Labadiena, esu Irmantas Norkus, paprastai aš advokatas, praktikuojantis teisininkas, bet šį kartą esu radio ar audio laidos vedėjas ir studijoje turiu svečius, tai kolegas Tomą Kontautą Sorainen Lietuvos biuro vadovą ir Dovilę Burgienę, Bolės, turbūt turėčiau pasakyti irgi Lietuvos biuro vadovę. Sveiki, kolegos, labai malonu, kad jūs skyrėte laiko padiskutuoti kartu su manim tema apie teisinių paslaugų rinką šiais metais, 21 metais. Ir na, laikai neįprasti, natūralu, kad daug neapibrieštumo rinkoje, daug klausimų kyla mums patiems, mūsų kolegoms, mūsų teisininkams, klientams ir be abejo ta kolektyvinė išmintis, mano galva, visą laiką yra vertingesnė negu kiekvieno asmens atskira nuomonė. Tai aš šiandien galbūt per tą 20, 30, 40 minučių ir norėčiau, kad mes pasidalintumėm savo nuomonę, kaip įsivaizduojam tą teisinių paslaugų rinką 21 metais ir kaip mes įsivaizduojam darbo organizavimą pasibaigus pandemijai ir na, vėl gyvenimui grįžus įprastas vėžes. Tai Tomai, Dovilė, sveiki, atvykę.
Sveiki.
Aš galbūt neklausiu jūsų, kokie buvo 20-ieji metai, matyt, kad teisinių paslaugų rinka, kaip ir žemės ūkio ar informacinių technologijų, jie nebuvo, nepatyrė didelių sukrėtimų ir išgyveno 20-osius metus. Bet norėčiau paklausti, kaip jūs gyvenat dabar, tai yra šiuo karantino laikotarpiu ir ar biuras veikia, ar kiek žmonių dirba na, iš namų ir kiek jūsų kolegų vis dėlto dirba iš biuro. Nežinau, Tomai, kaip tu matai situaciją dabar?
Na, laikomės nurodymo, kad vis dėlto privaloma dirbti nuotoliniu būdu iš namų. Nebent yra rimta būtinybė tą daryti iš ofiso. O rimta būtinybė tą daryti iš ofiso laikom, kai namuose nėra sąlygų dėl na, vaikų, ar ten pačio, sakykim, būsto išplanavimo, ar jeigu žmogus gyvena vienas ir tas vienišumas irgi taip pat nėra gera emocinė būklė tinkamam paslaugų teikimam. Vis dėlto pažiūrėjom, kad mes esam na, advokatų kontorą, esam teisinės sistemos dalis ir nu, mūsų tos paslaugos yra reikšmingos. Ir negalim rizikuoti profesinę klaidą, vien dėl to, kad na, yra nuotolinis darbas ir žmogus tenai dirbdamas nekaip jaučiasi, na, tai verčia šiek tiek pergalvoti patį šią darbo specifiką, bet vis tiek, žiūrint į kontorą, tai matyt, 10-15% dirbo iš ofiso, sudarė sąlygas vienam žmogui būti kabinete. Žiūrėsim, kaip tam ateityje vystysi, sekam karantino ribojimus.
Dovilė, kaip jūsų situacija?
Mūsų patirtis labai panaši, aš lygiai taip pat kaip ir Tomas pritariu, kad mūsų paslaugos yra reikalingos ir mes lygiai panašių kriterijumi iš tikrųjų leidžiame po vieną būt kabinete, žmonės, kurie kartu kabinetuose sėdi, jie turi patys susitarti ir paliekam pakankamai dideliai savireguliacijai šitą klausimą, bet šiaip žinutė yra, kad apskritai į darbą eiti turėtų žmonės, kurie neturi sąlygų dirbti namuose. Arba kuriems yra kitos būtinybės, kaip ten prieiti prie dokumentų, reikia originalių ar kažkokius panašius dalykus.
O trečdalis ar mažiau vis dėlto kontoroje dabar?
Iki trečdalio.
Iki trečdalio.
Būna taip, kad būna tokių dienų, kad būna iš viso tik tai keli žmonės, būna taip, kad visi kabinetai po vieną žmogą yra užimti. Apskritai, darbas biure dabar yra panašus į darbą namuose, nes mes taip irgi pakankamai stipriai rekomenduojame ir žmonės to, kaip pastebėjau, laikosi. Ir koridoriuose su kaukėmis visi yra ir nestovinioja, niekas ir nebendrauja. Taip sakant, nėra smagu biure. Kaip šiaip mūsų esminis privalumas biuro tokiam versle, kaip mūsų yra tas, kad galima tą komandos bendradarbiavimą daryti tose bendrose erdvėse ir tą burti tą kultūrą, susitelkimą, bendradarbiavimą skatinti. Tai šito nėra ofise dabar, nepaisant to, kad žmonės ir atvažiuoja fiziškai pasėdėti kabinete.
Ačiū, manau, labai panašu, iš tikrųjų, pas mus irgi kontoroje mes turbūt 20-25 žmonės, kolegos, kurie darbuojasi, na, ir ne tik teisininkai, bet yra dalis ir administracijos darbuotojai, kurie turi, na, išlaikyti tą visą technologinę pusę ir žiūrėti, kad veiktų mūsų sistemos ir tas teisinių paslaugų procesas nenutrūktų, ne, tai taip pat ir dalyvavimas teismo posėdžiuose, pavyzdžiui, kartais nėra įmanomas iš namų, nes tau reikia ir dokumentą turėti ir tą prieigą prie kitų informacijos šaltinių, tai ne, taip, mes tokie trečdaliai atsidarę, bet du trečdaliai iš namų. Tai matyt, kad yra labai panašiai ir kitose organizacijose ir tai yra šių dienų realybė, kad mes negalim užsidaryti tik namuose, bet negalim dirbti ir kontorą, be abejo, dėl sveikatos apsaugos sumetimo. Tai ar tas vat, toks trečdalis ir du trečdaliai kelia kažkokį stresą įtampą kolektyvę, ar jūs pastebėjot, nežinau, kažkokių sisteminių reiškinių, kad žmonės neramesni, jiems reikia daugiau dėmesio ar to bendravimo. Kaip Tomai, ar...
Iš ties ir pačiom pirmosiam karantino dienom kartu su žmogiškųjų išteklių komanda ėmėmės tiek na, didesnio, sakykime, bendravimo iniciatyvų skatimo, bet padažninti tam komandų vidinius susitikimus, nes tas nuotolinis darbas vis dėlto šiek tiek atitraukė nuo ofiso, nuo bendrumo, ypač turbūt sunku naujai atėjusiems žmonėms, ta integracija šiek tiek lėtesnė, tai natūraliai padaugėjo na, daugiau bendravimo formų nuotoliniu būdu. Bet nuo širdžiai pasakysiu, kad nu, tikrai yra tas Zoom'o nuovargio apraiškų, kad daliai darbuotojų tikrai tai yra sudėtinga ir tokiem kolegom iš tikrųjų sakom. Nu, yra ofisas, yra kabinetinė sistema, yra visos saugios sąlygos, tai prašom tą galimybę pasinaudoti. Manau, kad visi gyvenam tuo laikotarpiu ir visi turbūt supratom, kad darbas nėra tik na, toks pinigų uždirbimo būdas, bet kad žmogus yra socialinė būtybė ir kad darbas yra na, tam tikras socialinis laiko praleidimo būdas, ir be kurio žmogui yra labai sudėtinga. Tai iš tiesų,
Atomai, aš atsiprašau, perrauksiu, tiesiog norėjau pasigauti tavo mintį. Ar jūs organizuojat ir turbūt organizuojat, ar kaip dažnai tos bendro kontorinius renginius? Na, tarkim, pastarėjai 3 mėnesiai, lapkritis, gruodis, sausis, kiek jų buvo? Aišku, kalėdų renginys turbūt, bet ar at, galėtum pasakyti, yra kažkoks intervalas, dažnumas?
Viena yra tokia naujovė, kuri labai pasiteisino ir kolegos na, įvertino kaip vieną iš tų komunikacinių gerų sprendimų. Tai padarėm kiekvieną penktadienį virtualiasias bandeles. Jungiam visas ofisas su kavos bandelėm ir aptariam savaitės aktualijas, kitos savaitės planus. Tai va toksai va, papildomas galbūt reguliarus būdas. Na, ir atskiros praktikos grupės iš tikrųjų ten tos susitikimus, kurie būdavo tame 2 savaitiniai padarė savaitiniais, na, dažnumą visų atsirado. Pramoginių tokių renginių turbūt nepasakyčiau, kad labai daug, nes tas nuotolinis formatas riboja, bet turėjom pakankamai neblogą naujametinį vakarėlį, kurį susijungė. Pabandėm.
Supratau. Tomai, dar kiek bandelėse dalyvauja žmonių? Pusė, daugiau negu pusė, mažiau negu daugiau negu?
Ir iš tikrųjų dalyvauja apie 2/3 kontoros. Ir rodo, kad tas formatas na, iš tiesų yra veikiantis ir jis nu, toks pakankamai smagus.
Okay. Dovilė, jūsų bandelės kokios?
Mes darome bendrus renginius, stengiamės kas mėnesį. Tokius pramoginius. Ką pastebėjau labai gerai, sąžiningai paklausė ir man tai, kiek žmonių dalyvauja. Tai reikia sąžiningai pasakyti, kad iš tikrųjų sunku yra palaikyti smagią nuotaiką, nepradedant kalbėtis apie darbą. Taip. Jeigu norisi žmonės tiesiog prablaškyti, tai mes visi mėgstam kalbėtis apie darbą, nes tai mus vienyje. O taip kalbėti apie abstrakčiai kažkokius smagius dalykus, kad visiems būtų įdomu, mes esame advokatai, kaip ir prisistatėm pradžioje, mes nesame entertaineriai. Ir gaunasi taip, kad jeigu nesuplanuoji turinio, išsikvėpia tie renginiai. Tai mes dabar iš tikrųjų planuojame turinį, tam tikrą pramoginį edukacinį turinį, kaip renginiam planuojame. Kalbame apie kokią nors temą, kuri yra šiaip tiesiog visiems įdomi, universali, bet ir kartais pasamdom žmogų, kartais patys, bet iš principo yra kažkas, kas veda ir tada diskusija apie tą temą būna. Nes norisi žmonėms iš tikrųjų padėti. Aš sakyčiau, didžiausia šių dienų problema yra riba tarp darbo ir poilsio išsitrynusi yra. Tai yra didžiulė problema. Ir kaip nebūtų juokinga, tai iš tikrųjų darbas iš namų, kuris teoriškai yra, anksčiau būdavo apie jį kalbama knygose, straipsniuose, kad tai atseit suteikia žmonėms karjeros galimybių, lankstumo, derinti su šeima, su kitais pomėgiais. Tai yra šių dienų aktualija, kad tai yra nesąmonė, nes didesnis stresą kelia ribos nebuvimas, negu kad iš tikrųjų tas lankstumas papildomas, kuris gaunasi. Tai aš sakyčiau, kad didžiausias tikslas dabar mums yra, vat, ką mes darom su pramoginiais renginiais, tai kad nubraukti tą ribą, kad tai nėra darbas. Nu, kad jeigu jau jungiasi, ir nėra tokio, kad tu būtinai turi jungtis. Jeigu tu nori jungiasi, jeigu ne, tai ne. Nes yra tas Zoom'o Teams'ų nuovargis pas visus žmonės. Dar grįžtant prie to, ką tu minėjai apie tai, kokios išvalgos, mes per pirmąjį karantiną darėm apžvalgą, kai supratom, kad čia ilgai ir daug bus tų nuotolinių dirbimų. Ar žmonėms atrodytų, kad kažką galima būtų laimėti iš to, kad, tarkim, kitaip organizuoti savo fizinės darbo vietas darbe. Nu ir, pavyzdžiui, jeigu mes taupom pinigų, mes galim daugiau mokėti, ne? Ar ten kažkokiam pramogom išleisti, jeigu mes mažiau, pavyzdžiui, ofiso turim. Bet mes taip supratom, kad žmonėms labai labai stiprus prisirišimas yra prie savo, sakykime, organizacijos ir tame, kad jie turi ten savo vietą, jie jaučiasi tenai reikalingi. Taip sakant, mes neturime planų pereiti prie kažkokių tai karštų kėdžių sistemos, kur žmonės, pavyzdžiui, neturėtų savo vietos. Mes manome, kad tai iš principo labiausiai, ko trokšta visi, tai grįžti kuo greičiau į savo darbo vietą su kolegomis bendrauti ir su tuo kambarioku savo kalbėtis, būti tarp žmonių.
Ačiū, Dovilė. Peršokai truputį į mano kitą klausimą, tai aš noriu sugrįžti atgal ir taip, apie renginius bendrakontorinius. Tai
ir man tai nepatirtis pasakot, kaip jums sekasi.
Taip, tai aš ir norėjau savo patirtį išdėstyti. Tai ir pirmo karantino metu mes labai kažkaip aktyviai tą ėmėm telkti kolektyvą, nes tikrai buvo neramu, baisu ir ten kiekvieną dieną rytmetinės mankštos jungiamės ir iš pradžių du trešdaliai, po to liko mažiau negu dešimtadalis, bet buvo daug ir psichologo, ir epidemiologo, ir pasaulio puodus kvietėm apie kelionės, žodžiu, daug tokių pramoginių renginių kiekvieną savaitę buvo. Ir kažkaip į pabaigą mes supratom, kad per daug zulinam ir kviečiam kolektyvą susiburti, nes tikrai tas nuovargis yra ir kartais norisi vėlgi pabūti nuo šaly. Tai antro karantino metu mes vengiam to dažno kas savaitinio tokio būrimo bendra kontorinio, o leidom būtent praktikos grupėms organizuoti mažesnę apimtimi ir mažesnė grupėje renginius. Tai per šiuos tris mėnesius mes turėjom du bendra kontorinius, tai vat, kaip tik dabar ruošiamės metiniam susirinkimui, mes turim tradiciją, kad pasibaigus metam apžvelgiam metų rezultatus ir pofantazuojam, paplanuojam ateinančius. Tai mūsų bendrakontorinis renginys ir aš turiu tokį mažą galbūt mūsų patarimą arba triuką, kaip padidinti dalyvavimą arba tą suinteresuotumą arba įsitraukimą kolektyvą. Tai mes kiekvieno tokio bendrakontorinio renginio pabaigoje darom loteriją, kur lošiam, per kalėdas lošiam du prizus po 500 eurų, o dabar, na, aš nenoriu galbūt viešai atskleisti, bet ta loterija tokia irgi ragina arba skatina palaukti pabaigos. Taip? Tai dalyvavimas beveik 100% yra pramogos, to azarto ir žaidimo elementas ir visi patenkinti. Tai žinoma, čia juokas, bet tokie juokai irgi praskaidrina tą tokią pilką realybę. Tai renginių dažnis, jo, tai yra mūsų dabar retesnis negu buvo pirmo karantino metu, nes mes kaip ir paliekam tą praktikos grupėms organizuotis ir iš apklausos mūsų teisininkų ir kolektyvo, kuriam mes baigiam praeitą savaitę, matom, kad panašu, jog tos formatas tinka. Ir nebent, vat, kaip Dovilė sako, turi kažkokį tai realų turinį. Tai va, dabar ar mes patyrėm kažkokių psichologinių tokių įtampų kolektyvo tarpe, tai turiu pasakyti ne, nes mes abiejų karantino laikotarpių laikom tą karštąją liniją, kur psichologas gali patarti, padėti ir tai yra anoniminė linija, kur bet kuris iš mūsų kolektyvo narių gali skambinti, tai nebuvo ne vienas skambučio, čia irgi faktas, kad kol kas tokių patirčių neįgiamų mes nepamatėm ir mūsų ir personalo vadovė daug dirba, kalbasi su PG grupė, bet matyt, kad vis tiek jaunas kolektyvas yra atsparus dar ir ta situacija, kiek jie čia betrunkanti, ji nėra tokia, bet įsisenėjusi, ne, ir visi laukia pabaigos. Tai tų problemų mes nepatyrėm. Tai žodžiu šaunu, kad kolektyvai laikosi, judami prieki ir kaip tada, norėčiau aš dabar pereiti kolegos prie šių 21 metų, tai 21 metai jaučio metai, kaip jūs matot tą jauti į tokį veržlų, nirtų šoliuojantį ir tokį veršelį lėsesnį, kaip Tomai, tu įsivaizduoji, teisinių paslaugų rinkai mums.
20 metai buvo jau ten visokių prognozių metai ir ten ir pasvarstymų, kaip ta Lietuvos ekonomika atrodys ir kaip teisinis verslas, tai aš nežinau, kažkur taip mentaliai pasakiau, kad nu, yra ekonomistai tegul svarsto ir planuoja, mes turim dirbti savo darbą. Ir iš tiesų, bendravę, na, su vat, šitam susitikimui besiruoždamas, pabendravau su partneriais ir praktiškai iš visų praktikos grupių tas pozityvas yra juntamas. Gal aišku, tas foninis, ar, na, karantino laikotarpis, ten lėta vakcinacija, šiek tiek, na, mentaliai, sakykime, slegia, bet viltingai žiūrime į 21 metus, na, ypač į antrąją jų pusę, iš tiesų turėtų būti šviesesnė.
Bet dabar pagal tą sausio mėnesio darbų krūvį arba na, horizontą tų darbų ar užklausų skaičių, kaip tu jauti tie metai gali atrodyti. Nu, turbūt kiekvienas sausis, mes galim sausis su sausiu lyginti, ar ne? Ir šis dėja beslidinėjimo liko, bet...
Ne, tokios pusnis.
Čia klampojimo. Aš kaip tik, vat, iš Dovilės su toktinio pasiskolinau slides ir nu, tiesą pasakius, užklimpau.
Bet pagu, pripažink, aš tai man... Bet žiūrėkit, aš tai pasakysiu į tą, kaip tu sakai, sausi su sausi reikia lyginti. Aš pat norėjau vėl grįžti prie to, nuo ko perėjom prie antro klausimo. Tai realiai sausis tai būdavo tas mėno, kai galima būdavo atsigauti. Būdavo galima palsėti ir tiek mums, tiek klientams. Verslo paslaugas teikiančios advokatų kontoros, mes esam projektinės organizacijos ir gyvenam ciklais, nu, didžiąją dalimi. Ir šiaip iš esmės, tai tas rudens ciklas, kai baigdavosi, tai sausis būdavo toksai atgaivos mėnuo, jis būdavo toksai ramus įsivažiavimui. Šiemet to nėra, nes paprastai pasakysiu, grįžtant prie to, ką jau anksčiau sakiau, kadangi nėra ribos tarp polis ir darbo, nu, tiesiog neapsimoka ilsėtis, nes tu nepailsi. Tu neturi kur dėtis, jeigu tu neturi nuosavo vasarnamį ir šiaip jau gal tau yra atsibodas. Arba jeigu tu nuvažiuoji į tą vasarnamį, tenai, nu, iš esmės daugiau, bet tavęs ir tavo šeimos nieko nėra ir gatvės tuščios. Arba važiuoti į užsienį, kur tu ten keli riziką savo ir savo šeimai, vėlgi toksai sąžinės graužimas kažkoks. Tada visi taip, ai, nu, tai geriau padirbsiu. Darbas iš tikrųjų yra nuostabus dalykas, jis padeda stumti laiką. Mes, ačiū Dievui, esam profesijoje, kur yra tokių maniakų susibūrimas, kuriems patinka dirbti. Dauguma žmonių dėl to ir neturi tos kančios karantino, nes jiems patinka dirbti. O darbas mūsų visada yra analitinis, koncentracinis, bent pusę laiko vis tiek visi prie kompiuterių sėdėdavo, kaip bežiūrėsi.
Tai, Dovilė, ar aš teisingai suprantu, kad lyginant sausis su sausiu, šis jūsų sausis yra aktyvesnis negu tas visas sausis, kuris buvo praeitais metais. Taip. Aš turbūt irgi pritarsiu,
kad... Nes sausis visada būna...
Prašom.
Man truputį nėra ryšys, tu kalbėk, aš nežinau, ar mano ryšys nutrūko, ar mes tiesiog kalbam vieną kitą. Ne, sausis su sausiu lyginant šitas yra aktyvesnis. Ir iš tiesų, taip yra, sakau, natūralu. Dar aš pasakysiu, kad man atrodo, kad ir versle yra tam tikras mūsų kaip ir klientai, tie projektų darytojai, kurie sugalvoja kažkokius pokyčius. Jų įmonės dabar gyvena tam tikro streso ir tam tikrų galimybių cikle. Ir jie taip pat irgi turi laiko dirbti ir strateginiams mintims turi laiko ir mes tame dalyvaujam kartu ir aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų šie metai yra galimybių metai mums, jeigu aišku mes sugebėsim jas išnaudoti, nes vis dėlto reikia dirbti sunkiau ir daugiau ir dirbti pavyzdžiui, kaip mes įpratę komandose, būdavo lengviau dirbti, nes tu gali įvairias kompetencijas greit sujungti ir greitai susitarti, kažką paruošti. Dabar viskas reikalauja tokio individualaus video ryšio. Tai darbas labai išsidalina gabaliukais ir labai reikia viską planuoti, nėra spontaniškumo. Tai čia vat sakau apie tą, jeigu mes sugebėsime sudalyvauti tame aktyvume, būtent apie tai, kad yra didelių iššūkių reikalauja savimotivacija nuolat aktyviai viską daryti, nes mažiau to fan yra tame aktyvume. Tačiau aš tai šiaip manau, kad sausis geras ir metai geri, tik tai aišku, kad čia, kad tai neskambėtų, kad mes advokatai gerai gyvenam, kiti blogai. Tai ne, mums yra gerai dėl to, kad mes padedam sunkius klausimus spręsti verslui, o tai nėra lengvas darbas, tai čia tik tai tiek vat, iš tos pusės.
Taip,
Dovilė, kad na, šalia, sakykime, tam tų sandorinių ar ne vienkartinių darbų, turbūt viena iš mūsų vat, visų trijų kontorų privalumų, kad na, dydis reiškia, kad mes jau turim tokių testinių turbūt projektų, kurie na, prasidėjo anksčiau, tęsiasi ir ateinantis projektai tik tai papildo. Tai manau, kad tokio drastiško, sakykime, šuolio ten aukštyną žemyn šiais laikais matyti nebėra. Ir iš tiesų tas rautas yra na, daugmaž prognozuojamas. Nu, aišku, yra, jeigu bus kažkokie keli dideli sandoriai, tai matyti prie jų turbūt ir dirbs tos kelios didžiosios kontoros. Tai natūralu, kad tie metai kažkaip ir užsipildo. O tas vat, optimizmas artėjantis, ar ne, iš tiesų verčia tikėtis, kad šitie metai na, tikrai bus žymiai geresni negu praeitį.
Taip, Tomai, visa tai tiesa ir aš galvoju, yra dar vienas dalykas, kad ūkis transformuosis ne, ir persiskirstis ir be jokios abejonės vystė sandoriai ir arba konsoliduosis, arba bus kažkokie tie priversti pardavimai, bet vyks transformacija šiais ir kitais metais. Ten, kur vyksta transformacija, reikalingas patarimas ir be abejo teisininkas, kurias turės tam procese dalyvauti, tai aš manau, kad šitas irgi ta pokyčių metas, jisai, na, kaip parodė istorija, tai yra derlingi metai teisininkam. Ir dabar, jeigu reikėtų jaunam žmogui patarti, ar atsakyti jo klausimą, būti teisininku ar ne, aš manau, mano asmeninė patirtis perėjus per tas dvi krizes dešimtų metų ir šių, tai iš tikrųjų teisininkai, na, tokių sukrėtimų nepatiria ir tokie yra atsparesni, bet pokyčiam rinkos vyravimą ir darbo turi. Tai matyt, kad 21 metai bus darbingi metai. Ir kalbant apie praktikos grupės, taip sandoriai vyks, tikrai vyks, todėl kad yra pinigų masė rinkoje ir matyt taip pat ir ta kartų kaitos elementas, kada yra norintis parduoti ir yra norintis pirkti, tai aš matau, kad taip pat ne tik sandoriai na, čia verslo pirkime nekilnojamam turte, bet ir taip pat visą tai susijęs darbas su finansavimu, pinigų, sakykime, įdarbinimu irgi reikalaus mūsų paslaugų ir darbo. Bet ir kitos rytis, pavyzdžiui, viešieji pirkimai, ne, valstybės vis tiek turės įdarbinti ir pagalbos lėšas ir na, tas naujasis DNR, tai viskas turbūt pinigai keliaus per viešuosius pirkimus, tai praktikos, kurios nėra tiesiogiai sandoriuose dalyvaujančios, jos ir konkurencijos teisės, viešųjų pirkimų ar ginčių, jos irgi turės darbą. Tai manau, kad pirmi ir antri metai tie darbingi metai. Ir čia mūsų iššūkis bus galbūt ne darbą surasti, bet kaip jį nudirbti. Ir va tas kolektyvo motivacijos išlaikymas ir neperdėgimo suvaldymas turbūt didesnis iššūkis bus nei darbo gavimo. Tai aš
gal tave truputį dar papildysiu, kad nesikartuo tikrai kažkaip tendencijas panašiai turbūt matom. Man atrodo, dar vienas papildomas aspektas prie to didesnio galbūt aktyvumo 21 metais yra vis dėlto Lietuvoje yra naujas politinis ciklas. Ir ne tik paramos pinigai susiję su krize, bet apskritai yra valstybė suka vairą į kažkokią tai kryptį. Jeigu, sakykime, viena vyriausybė turėjo vienokią programą, kita vyriausybė turi kitą programą. Tas vėlgi teisininkam yra aktualu, nes labai daug verslų paprastai paliečia tokie nedidesni sisteminiai pokyčiai. Ir aš manau, kad šitoj vietoj taip pat yra ir galimybių, nu taip pat ir galimybių ir rizikų verslui, nes visada, kai yra kažkam gerai, kažkam kitam yra blogai, tai čia iš esmės yra tame tarpe kažkur yra teisininkas. Mhm. Tai sakyčiau, tas va, dar vienas papildomas aspektas. Ir plus dar kitą pridurčiau gal prie to technologinių verslų. Gal man atrodo viena tendencija, ir čia galėtumėm gal įvažiuoti į temą, kur jūs galėsit irgi pasakyti savo nuomonę. Man atrodo šiek tiek yra tendencija, kad atsiranda teisininkams pagal išslavinimą, ne tai, kad advokatų kontoroms, bet teisininkams kaip žmonėms, alternatyvių įvairesnių karjeros galimybių. Plečiantis įvairioms įmonių funkcijoms, nu, pavyzdžiui, Lietuvoje tie patys paslaugų centrai virsta labiau sudėtingų operacijų centrais ir startuoliai, tapdami globalesnėm įmonėm, didesnį dėmesį skiria atitikties paslaugai. Tai teisininkų, ar tapti ir netapti teisininkų, dabar iš tikrųjų yra gerai pagalvoti dėl to, kad yra iš principo daug alternatyvių karjerų ir dar naujų jų atsidaro. Ir iš principo sakyčiau, kad tai yra vėlgi galėjimas dirbti iš namų ar dirbti per atstumą, jisai išmokus tą dirbti irgi atveria galimybių. Kita vertus, aišku, tai reikia tą mėgti, nes vis tiek yra daug smagiau dirbti komandoje su kuria gali dalinti savo džiaugsmais ir vargais, tai čia ta galimybė yra pagal žmogaus tipą, vienam labiau jinai yra galimybė, kitam labiau suvaržymas.
Ačiū, Dovilė. Tai dabar mes visi sutarėme ir matyt, kad tai yra bendras rinkos konsensusas, kad 21 metai darbingi metai ir niekas nesitikė, kad tai bus to tokio sausros metai. Tai jeigu darbo turėsim, tai kaip išsaugoti ir motyvuoti darbuotojus. Ne, vat, ta personalo dalis turbūt yra ir kupina iššūkių. Jo labiau, kad mes irgi pokyčių metuose ir darbo organizuoti teks kitaip. Ne? Dabar mūsų apklausa rodo, kad tas darbas iš namų, jisai darbo elementas iš namų iš tikrųjų yra svarbus ir po pandemijos, taip, ir daugiau negu 80% atsakė, kad jie norėtų išlaikyti tą darbo iš namų teisę. Ir dabar yra turbūt pas mūsų mintis sukasi, kad gali būti formatas 3+2, tai yra 3 darbo dienos biure ir 2 iš namų. Nežinau, ar jūs galvojate apie tai ir 3+2, 4+1, ar ten 0+5, nežinau, kaip jums atrodo visą tai. Ir mano patirtis yra tokia, kad teisininkams tai yra svarbu ir mes matyt, kad neišvengsim to hybridinio darbo ir biuras toks, koks buvo anksčiau, arba aš jau nelabai matau patytie. Tai nežinau, Tomai,
Neslėpsiu, kad per tą visą karantiną buvo ten kelios bangos, kada su partneriais sugrįždavom ir prisėdavom pagalvoti, o kaipgi mūsų biuras atrodys ateityje, koks yra tas optimaliausias darbo modelis. Ir kiekvieną kartą tą diskusiją atidėdavom, nes vis dėlto dar yra tam tikras spėliojimo elementas. Kada čia viskas baigsis, bet ką darom, tai iš tikrųjų inventorizuojamės, kurios praktikos yra gerusios, kurios netokios. Kai kurie dalykai iš tiesų tikrai geriau sekasi iš namų, jeigu žmogui reikia susikaupti, pasiruošti bylai, nu, jis tikrai ten, jeigu dar praleidžia valandą kitą pirmyn atgal važiuodamas kamščiuose, tai sutaupydamas tą laiką galės geriau susikaupti, pasiruošti. Na, tai va tokių va, pliusų, minusų stebėjimą tikrai darom, inventorizuojam ir matyt, iš tiesų, turbūt visi rimti darbdaviai šneka, kad tas ateities modelis jis bus kažkoks hybridinis. Kad, na, visiškai nuotolinio darbo negalėsim atsisakyti, lygiai taip pat kaip visiškai iš ofiso nepabėgsim.
Taip, Dovilė.
Aš gal pridursiu, kad šitoj vietoj mes, pavyzdžiui, kadangi kaip organizacija išradinėjom tą seną nusistovėjusio advokatų verslo modelį iš naujo, tai mes nuo pat pradžių, kai mes įsisteigėm, mes akcentavom, kad galima dirbti iš namų. Bet kaip ir visi pastebėjome, kad kažkaip nei Teams'ų, nei Zoom'o nenaudodavom anksčiau, nors jie ir buvo, ar ne? Tai tiesiog, kadangi žmonės nebuvo išsilavinę tų įrankių, ir kiti naudotojai taip pat nebuvo prie tų įrankių linkę, nu, klientai, kolegos ir kiti, tai ir neveikdavo tas modelis labai gerai. Tada darbas iš namų būdavo toksai, kad, vat, kaip Tomas davė pavyzdį, jeigu aš turiu dieną, kada man reikia rengti dokumentus arba juos skaityti, tai yra puiku dirbti iš namų. Ir aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą taip dirbau, aš vieną kitą dieną per mėnesį visą laiką dirbdavau iš namų. Aš realiai dar čia pasakysiu, gal čia moteris šito vietoj kaip ir nuskriaustos likimo, kad joms tenka imti atostogas, bet iš kitos pusės jos išmoksta daugiau įgūdžių nuotolinio darbo. Aš, pavyzdžiui, per savo tą vat, motinystės laikotarpius arba ten, kai aš ten laukdavau vaikų, aš labai daug išmokau dirbti iš namų. Ir man tasai dalykas iš tikrųjų nėra naujiena, man visai nesunku dirbti iš namų asmeniškai paėmus, nes aš jau tai esu dariusi pastaruosius 12 metų. Tiems žmonėms irgi pasakyčiau, kad yra skirtinga ta patirtis, dabar visi jau moka tai daryti. Tai aš kaip ir sakiau, mes per pirmą karantiną žmonių paklausim, tai panašiai kaip ir tu ir man tai sakė, lankstumą išlaikyti absoliučiai visi nori ir manau, kad visoms praktikoms, visoms situacijoms yra naudinga ir tai yra iš tikrųjų produktyviau, geriau, taupo laiką, taupo bereikalingą blaškimąsi nuo pagrindinių užduočių tai dienai, bet visi pasakė, turbūt ne vieno nebuvo atsakymo, kuris būtų pasakęs, kad žinot, man darbo vietos darbe iš vis nereikia, man duokit stalą, kur aš kartais galėsiu prisėsti tokių žmonių, mes tokio požiūrio nėra, nes nu, norisi, kaip sakau, turėti savo vietą, jaustis reikalingų. O tas
Dovilė pasakyti, kad mūsų apklausa rodo, kad 13% sako, galėtų dirbti visą darbo savaitę iš namų. 13.
Nu, bet matai, čia yra antra banga, jau jūs gal labiau prakuto. Mes per pirmą bangą tą apklausą darėm. Bet iš tiesų, aš manau, kad hibridinis darbas yra gera idėja, apie tai jau dabar viso pasaulio visi, kaip sakant, leading konsultantai kalba, biurų vystytojai masto, ką daryti su tokia tendencija, kaip tos biurus sudizaininti, kad jie tiktų darbui ir iš namų, ir ne iš namų, kad jie būtų efektyviai panaudojamas plotas ir panašiai. Bet aš sakyčiau, kad iš principo, ką tu pasakei, koks yra tikslas viso šito pratimo, kad mes galėtumėm efektyviai ir su gera nuotaika padėti klientams, kad mūsų kolektyvai gerai jaustųsi. Ir dar vieną dalyką, atkreipsiu dėmesį, kai mes kalbam, sakom, reikia motivuoti darbuotojus. Iš tikrųjų, visus reikia motivuoti, reikia ir partnerius motivuoti, partneriai irgi žmonės. Tai, sakyčiau, šitoje vietoje, būnant vadovų, pavyzdžiui, komandos, ar ne, kokios praktikos grupės, dar tam tikra prasme didesnis iššūkis, nes tu, norėdamas realiai pasidomėti, kaip tavo žmonės gyvena, tu per tą zoomą negali taip gerai to pajausti. Tu nematai žmogaus nuotaikos taip gerai, tu nejauti jo streso lygio. Ir taip tu gali klausti ir žmogus tavo atsakys, bet paprastai tuos ženklus pastebėti yra lengviau, kai esi kartu. Tai čia vėl tas efektyvumas ir ta prasme kritas yra.
Be abejo. Tai aš tiesiog noriu galbūt pridėti, bet Londone buvo skaičiuojama, kaip paskirstamas tas darbas, kuris sutaupomas, kaip paskirstamas tas laikas, kuris yra sutaupomas nevykstant iš namų į darbą. Ne? Nes Londone, kad iki biuro atvykti, tai reikia 45 minučių, ten jie skaičiavo vidutiniškai, ir kad grįž namo dar 45 minučių, tai yra pusantros valandos. Ir tie Londono skaičiuotuvai paskaičiavo, kad tą pusantros valandos 40% žmogus skiria vis tiek darbui, o 60% skiria poilsiui. Tai tokiu būdu per visus metus jam papildomai yra 21 darbo diena, o papildomų atostogų yra 27. Tai gal tas darbas iš namų, jisai turi tą geresnį arba gerina darbo ir laisvalaikio balansą, ne, nes vis dėlto tas sutaupytas laikas krenta į tą laisvalaikio kapšelį. Tai aš manau, kad šitą komfortą arba laisvę mes tikrai turėsim suteikti ir matyt, kad mūsų teisininkai kolektyvas to norės. Galės pasirinkti dirbti iš namų ir nesitikėti, kad darbdavys jo lauks biure, kada jis dirbs iš namų. Bet čia kitas klausimas, dabar aš norėčiau pereiti prie to, vat, irgi mūsų apklausa rodo, kad ko mūsų teisininkai dirbdami iš namų tikisi, ne? Tai nežinau, ar jūs kalbėjote su kolektyvu ar ne, bet, pavyzdžiui, dažnai pasikartojantis atsakymas, kad jie tikisi minimalios kompensacijos arba priedų dėl sunaudotos elektros energijos, dėl naudojamos įrangos ir taip toliau. Be abejo, visa pagalba, kas susijusi su technika, tai ji turi būti ir čia jau kaip ir apie tai nediskutuojama, bet, vat, pavyzdžiui, kompensacija, jeigu žmogus dirba iš namų, kaip jums atrodo, tai ar yra pagrėsta, fair, ar ne, tai, nežinau, toksai gal provokuojantis klausimas, kaip darbdavė. Ar galvojat, ar diskutavot apie tai?
Deutsche Banko ekonomisto skirtinga, visiškai priešinga pasakymą, kad tie, kurie dirba iš namų, turėtų būti papildomai apmokestinti, nes jie greičiausiai nesinaudos viešuoju transportu, neįs į šalia esančią kavinę, restoraną ir nepadės tai ekonomikai taip įsisukti. Tai gal tokie du skirtingi požiūriai, bet prisipažinsiu, mes tokio tiesaus klausimo nesam uždavę. Iš tiesų žmonėm esam sudarę sąlygas turėti normalų monitorių, kėdę, pasijungti ten nuotoliniu būdu taip, kaip reikia. Dabar, kas turi, ar ne, būtinybę dirbti iš darbo, mes kompensuojam boltą, kad tenkti to viešojo transporto. Tai tokių papildomų, sakykim, niuansėlių atsiranda, bet tokio požiūrio, kad aš dabar dirbsiu iš namų, kad čia reikia kažką kompensuoti, natūraliai negirdėjau, bet girdėsim.
Bet išgirsi, tikėtina, kad išgirsi tam. Dovilė, kaip tau atrodo? Įsivaizduokim, kad tas miksinis darbas 3+2 ir tie arba tos darbo dienos, kurios yra iš namų, jos yra brangesnės, ar ne? Kaip
pavyzdžiui? Aš tai gal paprastai pasakysiu, iš tikrųjų, visuose HR naudose galima iškelti klausimą taip, ką rinkės naudą ar pinigus. Čia taip, abstrakčiai kalbant. Ar tai būtų pandeminė, ar kiti dalykai. Ir dauguma žmonių, kaip taisyklė, renkasi pinigus, bet dabar mes vėl turim paradoksalią situaciją. Šiaip smagu žmonėms, kad jiems pinigai kaupiasi, nes nėra kur jų išleisti. Neini į restoranus, nevažiuoji brangių atostogų, nereikia madingų drabužių, nes galima dirbti su džinsais arba treningais. Bet iš kitos pusės, tai tada atsisukam į tą kitą pusę, kad pinigai gal praranda vertę, nu, nes jie kaupėsi, o iš juos nieko negali nusipirkti. Tai, ką tu pradėjai prieš tai sakyti, ten suskaičiuota, kiek papildomų dienų atostogų, tai su sąlyga, kad tu jas gali maloniai praleisti, nes jeigu tu jų realiai maloniai nepraleidi, sakau, grįžtų prie to, kad teisininkam patinka dirbti, tai padeda prastum laiką. Ar tu žiūrėsi serialus, ar brausinsi portalus, ar dirbsi. Dirbti yra įdomu.
Tai tada reikia, žodžiu, tavo mintis tokia, kad už darbą biure mes mokam mažiau, kadangi jie gauna
papildomą. Ne, mano mintis netokia, aš pabaigsiu tada mintį iš esmės, kadangi, kaip sakau, bet kokias naudas galima pakeisti pinigais ir atvirkščiai, o pinigai dabar neturi vertės, tai trumpuoju laikotarpiu, manau, komfortas papildomas ir dėmesio parodymas apie tai, kad pasiūlai kažkokią naudą, tai yra gerai. Mhm. Ir tai yra vertinama. Tai tavo žmonės, ką tau pasakė, aš manau, kad čia yra pakankamai matoma tendencija tokia. Čia tik klausimas.
Nepasakė, kad pinigai beverčia ir nereikia, mes renkamės kitą naudą. Ne, tikrai taip nėra. Ir aš netikėčiau, kad tai būtų. Bet kalbant apie tas papildomas naudas, mes irgi uždavėm klausimą, ar jūs norėtumėt organizuoti arba dirbti tam atviro plano arba open office arba biure, kur nėra fiksuotos darbo vietos. Tai na, buvo labai kategoriškas atsakymas. Ir ta pandemija vėl surikiavo viską, kad tas matyt, kad atviro plano biuras jisai jau žlunga ir žmonės nori vis dėlto savo erdvės. Ir buvo tokių net kategoriškų atsakymų, ne, jeigu tai planuojate, aš galvočiau apie darbo keitimą. Ir vis tiek matyt, kad tas pandemijos, ne pandemijos, arba vat, galbūt ir noras turėti savo erdvę ir ją organizuoti taip, kaip tau atrodo, jis yra, ne? Ir na, saugumo, hygienos elementai dabar tik tais paaštrėjo arba tapo aktualesni. Tai nežinau, ką jūs galvojate apie atvero plano arba tą duro organizavimą techniškai, skaidant ir erdvės ir
labai įrengiant darbą. Ir man tai geras klausimas. Gal taip mum jau čia dėkingai supuolė, kad pandemija pas mus įkrito jau atsikrausčiusi naujo ofisą.
Į atvero plano ofisą, taip?
Ne, kas įdomiausia, ta vat, ofiso koncepcija, ne, kaip turėtų atrodyti darbo vieta, mes pakankamai rimtai studijavom ir diskutavom su kolegom teisininkais, buvo tam darbinės sesijos, tai tada bendra buvo tokia, kad yra labai puiku, labai fainai turėti bendradarbiavimo ir dvergių, kur ten ateini, su kolegom ten aptari, prisibaržai, ten pribrainstorminį, ten tų grafikų, ten, bet tau vis tiek reikia kaip teisininkų ateiti, ramiai atsisėsti ir tą darbą padaryti. Tai mūsų dabartinis ofisas yra, iš esmės yra kabinetinė sistema, max po du žmonės, na ir daugiau bendradarbiavimo erdvių, tai na, reikėjo daryti, tam, sakykime, COVID-o saugos prasme, ar mes atitinkam ar netitinkam, tai mums praktiškai nereikėjo jokių pakeitimų daryti. Tai mes jau esam čia ir aš manau, kad ta tendencija, na manau, kad į tą tokią na, labiau kabinetinę sistemą tikrai judės praktiškai visuose profesinėse.
Mm. Aš šitoje vietoje 100% tą patį pasakysiu, tik pridursiu, kad mes per pandemiją darom plėtrą ofiso. Mes jį įsirengsim po to, kai tikiuosi jau busim visi pasiskėpėję, šiuo metu vyksta darbai. Tai mes kaip ir dabartinės savo patalpas, taip ir naujas, lygiai taip pat mes dviviečiais kabinetais matom viską ir atviros erdvės yra bendradarbiavimui, o nedarbui. Mm. Iš esmės, tai sakyčiau, kad sprendimą ar daryti plėtrą ar nedaryti, tai labai greitai nulėmė tą apklausą, kur aš, kaip minėjau, ir pas jūs tas pats yra. Aš žmonių reakcija tokia, jeigu jūs mane išgrūsit į tą vadinamą karštą kėdę, kur ne mano, bet tik tai tada, kai aš užsibukinu galiu pasėdėti, aš keisiu darbą. Žinokit, aš ir pati taip atsakyčiau, jeigu manęs paklaustų, ta prasme, tai paprastai mėgstu sprendimus priimti, vadovaudamasi tokiu pačiu standartu. Jeigu mano nuomonė tokia, aš manau, kad ir kitas žmogus turi teisę į tokią pačią intymę, privačią, kažkokią produktyvę erdvę. Tai va, tai šiaip sakyčiau, kad kabinetinė sistema, nežinau kaip į tiem verslam, pavyks pereiti, nes tai yra labai brangu ir kartais sunkiai įmanoma. Jeigu yra nesenai įrengtos didelės investicijos padarytos į atviro plano biurus, tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Nu, mūsų kaip teisininkų natūra tokia buvo ir mes savo žmonėm irgi tarėmės tiek prieš pirmą, tiek prieš antrą etapą va, įrengimo, tai akivaizdu, kad kabinetinė sistema teisininkams yra patraukli.
Gerai, kolegos, ačiū labai. Labai džiugu, kad mes čia randam bendrą kalbą arba sutinkam su tais teiginiais ir nedažnai tai būna, bet matyt, kad tos tendencijos, jos tokios ryškios, kad čia nelabai kaip kitaip ir gali nubrėžti. Dabar gal, kadangi mums reikės jau truputį artėti, artėjame į pabaigą diskusijos ir baigti, tai aš tokį vat paskutinį klausimą apie rinką mūsų, ne, Lietuvos. Kaip jie atrodo, ar ji tokia dabar baigusi konsolidavimos etapą ir dabar jis besiskaidanti, ar vis dėlto vėl vyksta kažkokie tai procesai, mes turėjome ir Trinity, Jurex susijungimą, ar kaip Dovilė tau, kaip tam turbūt rinkos dalyviai, kuris yra neseniausiai arba čia jauniausias, ar ne, mūsų rinkoje atrodo, Ir ką tu matai, ar bus daugiau susijungimų, pavyzdžiui, ar planuotumėt dar susijungti su Trinity, Jurex, arba su Vint, arba su kita kontora, ar kaip pačiai atrodo, ar skaitysitės dabar? Kaip
labai trumpas atsakymas yra, šiuo metu nevedam jokių derybų ir jokių planų jungti su nieko neturim, bet čia yra sąžiningas tiesiog atsakymas, taip. O jeigu taip kalbėti apie tokią hipotetinę situaciją, tai aš manau, kad iš tikrųjų stiprią organizaciją užauginti, tai reikia kombinuoti jungimosi ir organiško augimo metodus. Jungimasis, tai nebūtinai kontorų jungimasis, gali būti kažkokiu komandų ar net pavienių žmonių ilgametę patirtį, kažkokiu turi gyjus jungimasis. Bet tas kombinavimas, jisai iš principo turi būti pagrįstas tiek verslo logika, tiek asmeninių kultūrinių vertybių sutapimu. Tai šiuo atveju aš manau taip, kad yra labai didelė ekonominė logika, labai tikrai stiprus ekonominis argumentas būtų kažkokioms mažesnėms organizacijoms stambėti, tačiau manau, kad tas asmeninis dedamasis yra sunkiau įgyvendinamas, nes jeigu imti mažesnės organizacijos, ten yra daugiau asmeninė iniciatyva ir tokių toleravimų skirtingumų pagrįstos organizacijos. Žmonės dirba savo, jie dirba keliesi ir jie susitaria ad hoc, paprastų būdų, susėdę prie kavos, ką jie norėtų daryti. Kai tuo tarpu didesniai organizacijai vis tiek įsijungia vadybą ir reikia to noro patirties dirbti pagal strategiją ir dirbti pagal struktūrą ir nedaryti visko, daryti tai, ką reikia, daryti tai laiku, ką reikia. Kitaip sakant, manau, kad tas kultūrinis skirtumas ir tas noras dirbti tokioje kitokioje aplinkoje gal nėra toksai lengvai įgyvenimas, plus nėra taip labai lengva ir ekonomiškai pagrįsti ta prasme, kad taip greitai daug pinigų daugiau negausi, taip jungdamasis mechaniškai. O nu, tai čia būtų ekonominis argumentas uždirbti daugiau pinigų. Todėl, kad iš principo mažesnėse organizacijose, sakykime, dirbdami savo, žmonės uždirba taip, kaip didesnėse organizacijose samdomi aukščiau pakilę žmonės, sakykime, taip maždaug rinkoje yra, taip aš tos, sakykime, ekonominės sąlygas, kaip aš jas žinau. Tai dabar tasai, aš dirbu savo, galbūt dirbu taip, kaip man patinka, gal darau klaidų, bet jos yra mano klaidos ir eiti daryti tą patį už tiek pat, bet su kažkokia diktatų, kažkokios strategijos, čia reikia to norėti. Tai va, tai čia iš principo, aš sakyčiau, ekonominiai argumentai yra, bet tų asmeninių dedamoji yra sudėtinga. Ir tos konsolidacijos procesai dėl to yra lėti, bet faktiškai visada atsiranda jaunų lyderių, kurie pabando tai padaryti ir vyks, aš manau, čia vieni ar kiti pokyčiai.
Mm. Aš jau pritarčiau, Dovilė, kad ta organizacinė kultūra ir skirtingų žaidėjų organizacinė kultūra iš tikrųjų ypač labai, labai svarbi, ypač jeigu tu ten formuoji kažkokį bendrą darinį. Mes jau bent jau savo strategiją nuo pat pradžio, na, manėm, kad toks jungimasis nėra labai gerai, kad geriau iš tiesų pradėti kažkurioje šalyje nuo nulio ir užsauginti tą kontorą organiškai, na, gal ten priemant vieną kitą profesionalą iš šalies. Tai tas vat, organizacijos kultūros jausmas yra labai svarbu, bet aišku, yra kontoros, kurios ten pasirinko šitą kelią ir pakankamai sėkmingai juo eina ir matytant pastarųjų 4-5 metų na, įvykiai Baltijos valstybių rinkose rodo, kad vis dėlto turėsim 4-5 turbūt regionės stiprias kontoras, ir turbūt didesnę prarąją tarp kitų kontorų ir tom kitom kontorom, kad užtikrinti ten kokybę ar ne paslaugų spektrą ir tą, na, būtent atliepti kliento norą Baltijos valstybės matyti kaip vieną kažkokį ekonominį darinį, nori, nenori, teks galvoti apie tas regioninės partnerystės. Mhm. Tai kol kas tas va dabar turbūt šiais metais tas toksai didesnis konsolidavimas, jisai baigėsi ir labai džiaugiamės, kad Volės pagaliau turi regioninį stuburą ir iš tiesų yra rimtas konkurentas. Ir manau, kad va, šiais metais ir dar kitais tokių panašių dėsių na, tikrai nebus ir nebent konsolidacija, kaip minėjau, gali vykti mažesnės advokatų kontorose.
Tvarkoj, tai Dovilė, ačiū, Tomai, ačiū, aš irgi žiūriu tą Lietuvos rinką, kad per pastaruosius 2-3 metus turbūt užaugo keletas vidutinio dydžio kontorų ir ta logika jungtis ir stambėti į yra, nes varžybos, kas ten bus tas 4 didžiausios ar 5 didžiausios, stambiausios, jos nesibaigė ir yra dėl ko pasivaržyti, nes matyt, kad turbūt kaip ir Skandinavijos rinkos pavyzdžių, tos pirmos 3, pirmos 4, jos ir susigrėbė grietinėlę visą ir Baltijos šalių rinka nebus į kažko skirtinga. Ne? Ir tai vat, turbūt ta grietinėlė, kurią dažniausiai plaka užsienio pavedimai arba vat, tai yra užsienio kontorų, partnerių pavedimai, tai be abejo, dydis yra svarbu turbūt tos pavedimus gaunant ir geografinis padengimas, tai nežinau, logika mano galva vidutinio dydžio kontoroms jungtis ir konsoliduotis tikrai yra, o be abejo, jau ten pats įgyvendinimas ir procesas kultūrinis, sutapimas, sutaptis, ten vertybinis, tai čia yra kaip ir kiekvienam susijungime iššūkis, kuris ten arba tu jį įvykdai arba suvaldai arba ne. Bet tvarkoj, tai mūsų laikas eina į pabaigą ir aš nežinau, tie, kurie šitą radio laidą išklausė iki pabaigos, gal reiktų kažkokį prizą jiems skirti, ar ne? Nežinau, čia ar techninės priemonės leis, bet kažkokį tai galima dar tam, kuris bus išklausęs arba jeigu jų bus daugiau, tai tada burtų keliu mes išrinksime. Gal kažkokį tai prizą įsteikim dabar, nežinau, kokį čia. Davilė, turi idėjų kokių greitai?
Galvoju, gal kitam podcast'e tu galėsi tą žmogų ir painterviu ir padarysim iš jo garsenybę.
Ir paklausti, ką jis mano. Ne, nu čia aš manau, gal įteiksim didelį šakotį nuo Sarainen, tada Kobalt ir Volės šakotis, tai yra toksai erškėtrožių rožių simbolis, tai yra irgi tam tikra prasme teisininko karjeros kelio simbolis, kuris vat, ir saldus, bet ir toks raguotas. Tai gerai.
Bet jau mums reikia dar pasižadėti, kad tą šakotį mes trys važiuosim ir iškepti.
Nemanau, čia žinai, kad leis mums.
Tada bus repsi vorantis, kada jau force majeure'as įsijungia, jeigu neatsidarys šakočio kepyklą. Žinok, tau teks namie kepti tą padą, aš apvarvinsiu ten tų kaip ragiukų, o ir man tas ten cukrum apdekoruos ir gėlytėm, kaip tose vestuvėse būdavo sovietinėse.
Jo, tai šventinį šakotį mes skiriame tam kantriausiam mūsų radio laidos klausytojai ir tada Tomai, Davilė, dėkui labai už jūsų mintis, už dalyvavimą ir tikėkimės, kad šitas blynas neprisvilės. Tai ačiū jums.
Ačiū tau už organizavimą.
Dėkui.
Ačiū.
Iki.
Čia.